الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
Alá é quem ergueu o céu sem pilares de sustentação. Em seguida, subiu ao seu trono e sujeitou o sol e a lua à sua vontade. Cada um percorre seu percurso por um tempo pré-determinado. Ele administra os assuntos e detalha os sinais para que, desta forma, estejam certos do encontro com seu Senhor.